Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dober dan. V tokratni rubriki smo pripravili nekaj krajših razmišljanj treh udeležencev okrogle mize iz predstavitve knjige Zmagovito leto, o kateri smo v našem programu že govorili v prispevku kolege Alina Salihoviča. Urad Republike Slovenije za komuniciranje je dal idejo, bedel nad uresničitvijo, pri založbi Družina je izšla monografija o osamosvojitveni zgodbi naše države Slovenije, v kateri je podrobneje po dnevih opisano dogajanje od 23. decembra leta 1990 do 15. januarja leta 1992, ko smo si Slovenci izborili samostojno, neodvisno in suvereno državo. Poslušajmo najprej doktorico Andrejo Valič-Zver o arhivih. Če bi imeli vpogled v celotne arhivske zapise, bi se močneje zavedali pomena naše zmage ob osamosvajanju.
Ja, imate prav. Prav gotovo, če bi imeli na voljo vse možno arhivsko gradivo, ki se bo seveda v prihodnjih letih in desetletjih še odkrivalo, kot je to pač v navadi, bi prav gotovo vedeli, ne samo vedeli, tudi razumeli veliko več konteksta. Tukaj bi morda omenila arhive v Beogradu, tudi v Moskvi, tudi v drugih nekdanjih komunističnih državah, ki skrivajo še veliko gradiva, s katerim bomo to naše veličastno obdobje demokratizacije in osamosvojitve še dodatno dopolnevali in osvetljevali. In jaz se tega časa pravzaprav že veselim.
Ko se ozremo nazaj v 30-letja, si mislimo, da je preteklo dovolj časa in da je za nami že preteklost, ki lahko da bolj jasne odgovore na potek osamosvajanja Slovenije. V arhivih je bilo marsikaj in marsikaj še vedno obstaja, nekaj so sistematično verjetno tudi uničili, no če bi vedeli več, bi se bolj zavedali razsežnosti zgodovinske zmage slovenskega naroda? Z pogledom v arhive bi se marsikatero poglavje pokazalo v drugačni luči. Bi morda gledali drugače tudi na pomembne osebnosti našega osamosvajanja.
Ja, z osvetljevanjem zgodovinskih osebnosti je že tako, da jih lažje analiziramo in razumemo njihove odločitve iz zgodovinske razdalje. In seveda, ko danes pišemo in spoznavamo junake iz časa Rimljanov ali pa Grkov, o katerih se v šolah veliko govori in jih lahko pravzaprav primerjamo z našimi zgodovinskimi junaki, razumemo, da čez nekaj stoletij, če Bog da, bomo o njih pisali in govorili podobno, kot pišemo in govorimo o recimo junakih pred Trojo ali pa junakih v Termopilah, o Hanibalovem pohodu recimo. Na misel mi pridejo neki primeri iz zgodovine. Tudi danes živijo med nami junaki zgodovine, ki so se pač s svojimi dejanji za večno upisali ne samo v slovensko, tudi v evropsko in svetovno zgodovino.
O vzporednicah naše vojne za samostojno Slovenijo in dogajanjem trenutno v Ukrajini pa dr. Aleš Mavr.
Ja, se pravi, sporednic med dogajanjem v Ukrajini in tem, kaj se je dogajalo v Sloveniji, je zelo veliko. Predvsem nam to kaže, da srečen, relativno razplet brez velikih žrtev v Sloveniji ni bil samoumeven. Druga stvar je pa to, da kar se sedaj v Ukrajini dogaja, je njihova osamosvojitvena vojna. Čeprav na prvi pogled to zveni paradoksno, ker oni imajo državo že 30 let, ampak Slovenci smo imeli pač to srečo, da smo v Habsburški monarhiji že razvili neko narodno infrastrukturo in na to kot vrh postavili državo. Večina Ukrajincev pa ni imela te možnosti in je šele ustanovitev države omogočila, da so dobili tudi to narodno infrastrukturo. In zdaj seveda zaradi tega je prišlo do dokončne ločitve od Rusije šele desetletja po osamosvojitvi. Slovenci smo bili pa pripravljeni na ločitev od Jugoslavije.
In v tem kontekstu tudi ta knjiga, ne, Zmagoslavno leto, pravzaprav zelo pomenljiva, ker prikaže ves ta postopek.
Tako je. In to res zelo natančno in po vseh stopnjah, ne, ker ponavadi je govor samo o nekih vrhovih dogajanja, tukaj pa lahko dan na dan sledimo, kaj se je dogajalo, kako se je trgala ta popkovina med Slovenijo in Jugoslavijo in tudi, kar se mi zdi pomembno, lahko razberemo, kdaj smo bili Slovenci res enotni in da je v nekem trenutku leta 1991 obstajalo vsaj javno soglasje o osamosvojitvi, o demokraciji in pa tudi o priključitvi evroatlantskim integracijam. Žal pa se vidi tudi, da je ta enotnost proti koncu leta 1991 že izpuhtela, predvsem seveda z razpadom Demosove koalicije in potem sklepanjem novih koalicij.
Direktor založbe Družina, Tone Rode, pa je pomenljivo izrisal naše poimenovanje in razumevanje od dežele do države.
Ko smo postavljali tole knjigo in razmišljali, kako dejansko resnično približati to tematiko ljudem, sem se spomnil svoje matere in kako je dejansko doma imela zagotovo neko kuharco, zagotovo tudi neko knjigo z fotografijami narav, lepot Slovenije. Običajno so se te knjige poimenovale, ne? Slovenija moja dežela, vsi se spomnimo tistega video spota. In jaz mislim, da v nas danes še vedno nekako ta moment ljubezni do narave, ljubezni do našega doma, v fizičnem smislu, v smislu zemljepisne razsežnosti lete, čutimo in tudi mogoče uveljavljamo s tem, da redno obiskujemo svoje gore, da smo res z veseljem v naravi, v tej naši naravi. Ampak po 30 letih in verjetno bo trajalo še nekaj časa, ne? Bo potrebno, moramo zavestiti, da smo sedaj ne samo narod svojo lastno kulturo, ponosen na Prešerna, ponosen na svojo deželo, ampak tudi nacija, tudi nenazadnje država, ne? Ki pa ni samo od določenega nekoga, ampak je naša. Ne? Tako da mislim, da je ključno, da prehajamo iz koncepta moje dežele v koncept naše države. In jaz upam, da bo ta knjiga vsaj kanček pripomogla k temu, da bomo ob listanju lete in prebiranju tega zmagoslavnega leta, ki pomeni tako pomembno prelomnico za katerokoli narod. Poglejmo, kaj se dogaja danes na vzhodu, v Ukrajini in drugje. Kakšna pomembna prelomnica je to bila za nas? Ampak hkrati to tudi pomeni, da ne gledamo na to iz neke striktno zgodovinske perspektive, ampak da se zavedamo, da tudi že v sami besedi država je drža. Ne? Državo ti držiš. Državo mi držimo, če je ne držimo, pade. In to je, se mi zdi, ključno, da moja dežela je nekaj, kar je tam, je dan od Boga, so lepote, ki so že bile, ampak država je pa naš skupni napor. In čim prej se bomo tega zavedali, da je to naš skupni napor, da je to naša skupna hiša, ki jo skupaj držimo. To sporočilo se mi zdi ključno za današnji čas.
Toliko za danes. Govorili pa smo o najnovejši knjigi Zmagoslavno leto, osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije, za katero pravijo, da bi bilo dobro, če bi jo imela vsaka slovenska družina.
Zakladi naše dediščine.